Eta hortzilari dugu, ene sindikatuko eledunarekin, hau da, Patxiko Irisarri, ene sindikatuko Nafarroko idazkari nagusiarekin elkartikoara, eta ja, txarartarrak zertion, egunon Patxiko?
Egunon, bai.
Horaxe, eta pasaden aste azkenian, ginen maiatzaren amabortza, San Isidro egunen, ekazari baserritarren egune, eta ez dakit ba, ospatzeko itzorturikola izaten duzuen, zuen hastian, usai edo iturarik baute duzuen?
Ba, egilarran, azken boladan, ez gara elkartu, bino, bueno, bai, badakit, azkizkenean, hortxe larraldea zagardotegian, ekologikoan aritzen direnak eta beste polit bat egin dutela eta bestela gu hemen sindikatotik lehen antolatzen hemen, baina orain dugu antolatu ez, azkeneko bizpairu urte hauetan.
Bueno, ba, horre amabortzean ginoen, baina biharamunean, atzo, harako saibari izan zen, Nafarroko parlamentuan eta nolapait nekazaritzarekin oturiko konturen batera hor tartean aztergai eta zelarik eta bertzaldetik ere atzo eta gaur okerrez banaiz Madrilen nekazaritza ministerioak deiturik alako forua do egiten aita Toledon bautuzta beltzaintza extensibaren elkarrizketa forua eta bueno, bat eta bertziare hemen solasbide izaren dugu Patxiko.
Hori da, bai, bai, zuk erran bezala, bueno, lehen da biziko aipatuko dugu, batzo parlamentuan onartutako mozioa, batakigu zenbatan nireko balioko du, baina behintzat, ba, bide bat erakusten du, ez, eta erakusten du, ba, ba parlamentuan, ba, guk aipatutako erreindikazioak, ba, nonbait, ba, ikasi indituztela, eta, bueno, horren inguruan ba mozio bat onartu zuten, ez? Eta mozio horrek hiru puntu zituen eta bueno, lehendabiziko puntuan aipatu zuten ba kontsumo legea 96an egindakoa, ba hor 13. artikuluan 2. puntuan jartzen duena ba hori egokitzat jotzen dituen premia biziko produktuetan ba banatzaile handiei ba marginak jartzeko, ez? Hau da, eguneroko erabiltzen ditugun janarietan ba margina hoiek ezartzea, ez? Eta ez garestitzea gure eguneroko janarien saskia, ez? Gero bigarrena izanen zen, ba, bakoitzak bere eremuan, kasu honetan Nafarroko gobernuak bere eremuan, ba, elikadura katea betetzeko, ba, ikuskapenak egitea, eta, bueno, ematen du, aurten, joan den urtekin konparatuta, ba, ikuskapen gehiago izanen dira, doble izanen dira, ala ere, ba, gutxi, baina, bueno, zer badago, eta gero 3. puntuan jartzen zuen ba zera elikaduraren katean sortzen diren plusbaliak hoiek hobekio banatu imar direla ba ekoizleak prestatzaileak banatzaileak eta merkaturatzaileen artean, ez? Orduan horrek zerren nahi du, horrek erran nahi du guk prezio duinak eskatzen ditugulikan horrek ez du erran nahi gero derrigorretik abestitu egin behar dela janaria dendetan, baizik eta tarte horretan agertzen diren plusbalio horiek ba hobekio banatzea, ez? Eta hor aipatuko ditut igual ba egun hauetan igual telebistan eta ikusi duzue hor badago limoiekin eta sekulako gatazka, ba momentu honetan limoia kiloa 0,19 xentimo ematen diote nekazariari, eta gero dendatan ikusten aldugu 1,89 xentimotan saltzen, ez? Nek erran nahi du, prezioari 10 aldiz bikoiztu iten dutela, eta 100-etakoan, ba, 1,885 gehiago. Hor badago tartea, hor badago norbait ongi aprobetxatzen ari dena, eta momentu honetan ari limoiakin eta gertatzen ari dena, da bai izugarria kanpotikan kriston pila ekarri eta horrek prezioa eta paltzea egiten du, merkatua saturatzea, eta hor joko hori egiten dutenak ez diren nekazariak, baizik eta distribuzio katea handi horiek, eta bueno, atzo onartutako mozio horrek, egilarran, pues, ez dakigu noraino balioko duen, baina behintzat bidea irakusten du, eta hor jendea azten bada ba, manaketa hori hobeki hori mardela, eta ba, hor zeo zer ba, irabazi eginen dugu.
Ordan, hiru kontu horiek, hiru puntu horiek eta onartu zituen, Nafarroko parlamentuak eta, bueno, beraz, elikadura katian olapait eraginkorragoa izateare bideratiko duena, erran daiteke edo, eta justuagoa.
Hain zuzen, horixe izan dintzen bai.
Bueno, horixe batetik, erran bezala, gero ikusiko, unek zer karriko duen, eta bertze, baina pausu bat bada, eta bertze kontu bat lehen aipatu dugune, atzo eta gaur Toledon abeltzaintza estensiboaren elkarrizketa forua, eta baut uste koajetik ere, bueno, zenbait neurri ere eskatu direla horren aitzinean.
Bai, hala da, aipatu dugu behin baino gehiagotan, ba, eskatzen aritu garela pakan flexibilizazioa, eta egia da abeltzaintzaren alorrean ez dela inolako pausu handirik eman. Orain arte egin dutena izan du da, ba, aurten indarrian jarri beharreko neurri batzuk horiek urte bat atzeratzea. Eta orduan ba, ministeritzak aipatu zuen ba, horrelako jardunaldi batzuk egin zituela, ba, gai horietaz solasteko, eta bueno, koak hor dago, Toledon ari egiten zera, jardunaldi hau, eta hor, ba, bai, baditugu hainbat eskakizun, ba, neurri horiekin lotuta, ez? Eta, bueno, aipatuko ditugu behar bada azkar.
Bai.
Bat izan entzen, ba, zera, guztietiko albaitariaren ezarpena eta osasun plan integrala baztertzea, horixe izan entzen bat, gero berreskuratzea ADS-ak, bueno, hemen Nafarroan badaude batzuk, baino, bueno, Espainia mailan ba dira hainbeste, eh? Orduan ba hoiek aipatzeko, gero bueno, ez da berdina ustiategi tiki bat edo kaina bat kudeatu batez ere familiarrak direnak edo handi bat, eta hor neurri berdinak eskatzea denei ba ez dugu bidezkoa ikusten, eta orduan hor margutasun bat eskatzen dugu maila horretan, ez? Gerore aipatzen dugu abeltzaintza estensiboan ari direnak, eta hor honitzek ere salmenta zuzena egiten dute, ba salmenta hori ba erraztu egin behar dela, apostu bat egin behar dela ba zirkuito laburreko produktuetan, horretarako ba indartu egin behar dira ba udal iltegi publikoak, eta bueno, gerore ikusi dira hainbat tokitan ba iltegi mugikorrak ari direla martxan jartzen, ez? Bai, ikusi ditu Katalunian eta bai Galizian, ez? Eta bueno, hoiek ekimen hoiek ba nolabait indartu egin behar dira, ez? Gero ere pixkoak kritikoa gara ba kalitate figurak, denominazioak eta jatorri sendapenak, eta ba berez ikusten dugu ba abeltzaintza estensiboren errentagarritasuna hobetzeko ba ez dela izten bide bat, izena horrek edo seilloiken azpian egoteak ez dula ekartzen berrigorrez errentagarritasun gehiago izatea, eta bueno, hor nola daiteko beste ba beste indar bat egin marra, ez? Eta gero, bueno, aipatzen dugu, behin eta berriz, lehen hasieran aipatu dugun bezala, ba, elikagaien katearen legea, hori funtsezkoa da. Guk gure produktuen salmentan prezio duinak baldima ditugu, sobrante ditugu hor dauden subentzioak eta pakak eta bat. Hemen azkenean, zu taller batera joaten bazara eta gekerraten badizu hori tamar euro bali dudula bere orduak, zuk ordaintzen duzu eta punta. Eta gure sektorea da bakarra, nun guri besteek jartzen diguten prezioa. Orduan, hor funtsezkoa da balikadura katearen legia. Ez? Eta gero, bueno, ganaderitza estensiboan solasean ari garenez, ba, bueno, hor otsoa lesprezik ateratzea, aipatzen dugu, eta gero, bueno, ja kanpora begira, ba, merkatu libreko akordioak, eta horrelakoak ere, azkenean, janaria erabiltzen da mundu mailean ja, merkantzia gisa, ez, truke gisa. Batzuk handikuna tornilloak ekarri, eta guk hemendikarat, ba, limoiak, edo alderantziz. Orduan, ba, hoxe da, iskat, labur bilduz, ba, entxe aipatuko ditugunak.
Bueno, ikusiko ba, foro horrek ere zer ekarriko duen. Eta, bueno, gaurko ze hortan utziko dugu, beti lagitzeko patxiko, pasait, zorien du behar dugun edo ez, horrengatik, baina gaurriakin dugu, txararko berri mailakala aipatute, txararko usua kooperatibako batzordekide edo juntakide berri ere hortxe izendatu zaituzte labertzeak beste.
Bueno, bai, hori horrela da, juntaki bezala azkenean nire bikotea egoten da hor.
Ara.
Naiko, bai, hor, badago akatsiki bat. Ara. Baina, bueno, bai, azkenean hor nire bikotea egoten da, naiko saltza baituk bestela ere. Bai.
Bueno.
Ala, eskertzen da, bai.
Hora xeba, bueno, biharra da horrek bertzen noiz baiterako ere ekarriko du solas gairik, baina gaurkoan horrekin utziko dugu. Patxiko, ba, izan ongi eta esker mile.
Esker mila zuei.